esan erran irratian. Egunero.
Astelena, astarte, astazkena, hortzegun, hortzirala, egun txarrak dir. Astelena, astarte, astazkena, hortzegun, hortzirala, egun zailak dir. Beharrek aste ondarra hor dugu, lanetik urrun eguraldi ona. Burua uste eta kezkarik gabe.
Martxoak 31 ditu gaur, astelena, egunero irratsaioa entzuten ari zareten. Imotz, Basaburua, Ultzama, Atetz, Odieta, Anue eta Lantz, esan erran irratian gaude, 107.9 FM-an, eta gure webunean badakizue amesti.eusen entzun dezakezuela. Goizeko 11 arte izanen gara hemen, eta ordu bat aterdiak edo arratsaldeko 8ak baldin badira, errepikapen entzuten ari zarete. Esan erran irratia noiz nahi entzun dezakezue amesti.eusen, gure zuzenekoa, baina baita bertan zintzirikatzen ditugun eduki guztiak ere, hau da, irratsaioak osorik, elkarrizketak eta kolaborazioak. Eta kristalaren bestaldean mikrofonoan eta teknikan Garazi Zabaleta Urkiola dugu, ni Itziar Perez Argoman iznaiz, kaixo Garazi egunon.
Iep, Itziar, egunon, astelenon.
Astelenon, zer moduz?
Ba, ongi, ongi. Eguraldi polike, atzore bai.
Bai.
Eta gainez, nun ustez, aurreko asten azkeneko eguraldi behitu nunen, bai. Ikusi nun egun luze keldu ziela euripen eta nonbait aldatu izan da. Eta bai, gaur ere hori, bueno, eta ordu aldaketare baitarten. Bai. Goizen, ez, ja askoz argi txua dau ni behintzat jekina izen erako ja. Eguzkia izen, justo pare-pareko menditik ateratzen hola kolore naranja-naranja eta esan du, jo, alze ongi etorri, bai, ongi, humorez esanatu naiz.
Ongi, ongi, bueno,
nekatu, baietz. Nekatu,
Bai, bueno, katarro pixka batekin nekatu ere bai, zehatzo joan ginen Urbiara.
Urbia da, bai.
Oñati.
Bai, zean
aizkorri hori da. Eta, bueno, izan zen hola, a ber, lasai genuen, baina ibilbide luzea azkenean, eta somatu dut gaur goizean, bai.
Erdi agujetak.
Bai, eta nekea pixkat. Eta, bai, eta gero aste nahiko betea izanen dut eta pixkat estresatuta ez dut esango, eh? Baina, bueno, bai, gaur goizean pixkat ai, antolatu beharra
bai, gauzek kokatzen
bai,
esango,
bai, bai. Baina, bueno, ongi, ongi, bai, bestela bai, aste buru polita.
Bai, Itziar eta atzera kontaketakin hasiko gaia, gaina.
Bai.
Ez da, bi aste eta erri eskaz gelditzen zaizkigu aste santu hauko
bai, geldialitxoan horretu. Bai, amazazpi egun, ez? Apirilaren amazazpian.
Justu, bai. Bai, gaur oita maika, gaur entzun dut irratin urten laur dena indugula.
Ah?
Karo, martxoan oita maika.
Karo, karo.
Utarri etxe martxoa, bai. Bueno, total, gaur da nire pixukide iratin urte betetzegune gainea. Vale. Eta utzi diot etxe notatxo bat, ba urte asko zirati ez dakiz zer, eta idatzi diot hori entzun dutela. Ez nuen inoiz pentsatu, aber, logikoa da, bai, hiru hilabete pasatu die urte hasi denetik.
Karo.
Baina, bueno, hola esan da, oso azkar pasazait urten laurdena, helena biziko laurdena, esan egun egin bintzat.
Egia da, ez dakit zapari ere azkar pasatu zaion edo ez, kaixo zapa egunon.
Bai, egunon, bai. Kistu bizin, eh?
Bai, bai.
Bai, hartzeako, bueno, zea, udaberri giroa eta guzki eta, bueno,
bai,
bazen
bueno,
garaien.
Ongi etorri da, uraldi hau, ostra, atzoi bai. Abiskat. Zeren, aste, aurreko astea eta aurrekoare, buf.
Gorrak izan ja, die.
Bai, bai, hoi da.
Zuzemuz bestela?
Bai, bueno, bamentxe, bai, astelenak inda, hola, baina, bueno. Bai, normaltasunen, ja.
Bueno, ja, bai, lanen hasita.
Bueno, ostiralen dokumental pare bat izan gait joan hemen.
Mm-hmm.
Lob eta Sierra Leonean grabatua.
Mm-hmm.
Eta Mineritas, oi, Bolivian.
Vale.
Eta motxa die, baina gorrak, ostia. Bai, emakume, bueno, aneska gazten bizimodu eta batez ere, eta prostituzioa, eta, bueno, buf. Bai, hemen, amar balaun juntatu ginen, ero, pixkat, merinda txo, merinda fari egin gendu,
nabaz, Ongi, hau noiz izan zen zapa?
Ostira lehen, bai, ostira txalden, bai, bertxo gerazien, jo, larraintaren, ordu beren, egun beren.
Bai.
Bai, batzuk txalikutik eta uste dut zahuntziela idoia eta, bueno, kompainia, amerikarmen da uste, bai, bueno.
Mm-hmm.
Bai, leku zita ezin da, eta buere plan politxe izango zen, seguro, no?
Bai, 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 seguro.
Eta hola, eta lan batene, baren duen hemen, bak, izue, muskiztarrak hemen,
bai, 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 bai.
Gargazkin bai, bialduko izuet, eta
txerri,
Eta egun da oita marlaun, ozak itzerren dena
puntota. Bai, 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 bai.
Jendetza, zenbat bizi die muskitzen gaur
egun? Ba, berroi, ez dakit dizteien, eh?
Ba, iruko iztuzuen, orduan biztanleko puro egutxe, bera, bera.
Bai, niego nintzen muskitzen ostegunean, eta han topatu nituen, eta erakutsi zidaten zerria, eta, eta bueno, haiek asmatutako... Azpiegitura, bai, gero, bazerria egiteko, gainera gomartziren, ba, amalau hor duz edo, ez da gizten bat.
Bai, 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 pasatuela, batzu behintzat eta gau pasata.
Bai, bai, bai.
Goixoa zegoan, zapa.
Eta gero, bazkaldu bendun, da, gero, musikare ontzan. Jo, taldean izen ez nahiz batzen, mira.
Gabezin, ez?
Bai, uste
gabezin, oi, eskarrik asko. Eta hola xe, dantza biskiatin gendun, da, disfrazatu, da, bueno, pelukan bat, eta gaurdi nazarren bajarri gendun, da.
Bueno, ongi, zapa, ardun...
Ba. Eta hola xe, eta atzo, ba, batzo, ben, txingurun, da, gero, jo, pelota, dios, hartolan aldekoan ez ni, ez altutxet. Hartola, eta, dios,
Politxe izan zen partida, eh?
Gusto, bai, gustatzen zait hartola, bueno, persona bat zelare, bai, eta beti sareko bileran, o zean, amargarren urtene, taka antzan da, bueno. Eta, joder, bai, hor zibilizien,
atzetik,
empata baino, ia, ia, eh?
Ba, pentsa, eh? Eta
bat, empatatu bat zuen, dio!
Bai, bai, politxe, nik diferitxun edo gero ikusi nun gauen ikusi nun atxalden bilera bandulako eta banekin emaitze zen nahi gabe ikusi nun interneten, baina hala ere, jo, engantxatuta gondun nintzen, partidara.
Bai, nire bine honitzen, bai, baita, salan, bai. Alegia juteko goare jarri zitzaket, moto hartuta alegia.
Ba, ongi, zapa.
Gehitxo izango zan hori.
Bueno, ospatuko zuen pentsatzen dut, eh, zan ere...
Uf, kriston festa, baina, gero, bueno, gaur ikusi ditute imagen batzuk, Tolosako, zera, atari edo, bueno, orko telebista, eta gizerran, eta, jode, kriston festa, eh?
Ba, seguro, lakoatan
izaten da. Ba, ba, lareun persona afaltzeko momentu den, eh?
Jo,
Frontoian, eh?
Ba, hola isiko kontu bueno, izapa.
Beste gemezita, eh? Eskurdia eta eskurdia.
Bai, 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 bai,
garbi. Entzona, bukaeran dio, justu bilizan, eh?
Bai, bai, bai.
Ia, ia, dios, bai, antzema zon, hartolaketare, justu sebilela eskurdia eta.
Bai, 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 bai.
Eta rezusta, dios, ondo, eta, bai, mari eskurrenak egizton golpea, eta, bueno, hola isiko.
Ba, oso ongi, zapa, pues, aprobetxatu, astelen neguzkitzu hau, ez dakite lanpiskoa ditatokatuko zaizon, edo amaiketakoa, edo hain zer.
Eta, haitu egin abil, zue egin biltzen zate, bueno, bueno, zu bat ez ere biltzen zegoera beragin.
Zerrekin markatu?
Eta, haitu egin abil,
zuen eta, zuk gaur duzu.
Mekaniko nahi eraman nun da, baina, tu eskapea, eta kize, askatu xamartzeola eta goma batzuk, eta, bueno, eta gaur, pasatzen.
Bueno, nik ere bigarrenen pasanion, eh, aurrekoan, así que, bueno, animo, zapa.
Hola, 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 gabiltz.
Hoi daukeu, kotxe xarrak dauzkenak, hoi daukeu. Ba, zapa, ongi pasastea.
Venga, bai, berdin.
Aio,
gaur. Eta zuek ere zapak egin duen bezala 9848-50-2012 telefono zenbakira deitzen baldin baduzue, ba gurekin hitz egiteko aukera duzue sarrera honetan, edo bestela nahiago baduzue bidali mezua WhatsAppez edo Telegramez 689-033-000 telefonora, eta nahiago dugu audioa bidaltzen baldin badiguzue, gure helbide elektronikoa ere ba, gorde pulunpeabildua@gmail.com, eta sare sozialetan gogoratu Amezti izenarekin aurkituko gaituzuela. Eta gaur martxoaren 31 dugu, astelena dela esan dugu, eta zer izanen dugu gaurko irratsaioan, elkarrizketaren tartean Patxi Biurrarena, urteetan ba, behar beharrezkoa izan dugu hemen Basaburuan, mantenimendu langilea izan delako, edo bainola da, gauzan hitzetarako langilea.
Bai, zerbitzuan hitzetako langilea.
Orain Oier Legarrak hartu dio lekukoa, eta ba, Patxik merezitako jubilazioa hartu du, eta guk ba, errepasoa egin nahi izan dugu berarekin urte hauen errepasoa. Eta kolaborazioaren tartean, beste Patxi bat izanen dugu.
Gaur oso Patxi, gertxaiua.
Ze Patxi irurtzun izanen dugu. Ba, bigarren zatian, Ultzamako liburu zaina, eta Ostiral kulturalen berri emanen digu, eta liburu gomendioren bat beti bezala ere bai. Guazen oren, gure urrengo atalera.
Argiaren egutegiko efemerideak. Gaurko egunez...
Abioiak eta zehatzen zian nion, etxe zuten, kanpana jotzen zituzten. Urruti zian nion, banaka. Tam, mantzo. Tam, da, ole etxe zuten. Eta inguratzen zian nion, azte zian, tintan.
Da, en ginen refugitxo bat, etxe onduen, refugitxo, eber. Olak egin, zulu baten, da, entzes hartzen ginen. Azte zanien zirenies joten, baintze. Refugio, para nada, refugio, baya.
Etorri ziren abioiek, ez da, lauero, bostero, dana, da guzeko lukuzi bez abioiek, umie genien da, da, hasi ziren horan bombak, botaten. Durugun be bota abioiek.
Ba, itziar, gaurko, ba, ez da kanta, haotxak.eus webunetik ateratako testigantzak die, gaur 88 urte betetzen dielako Elorriota Durango bombardatu zituenetik, frankistan aginduz, 1937ko martxoan 31an izan zen hau, 36ko gerrako zibilen kontrako lehendabiziko airezko erasoak izan zienok, Soriatik joandako hegazkin italiarrekin zituenak, apirilen 26 arte, 281 bomban bidez, 14.849 kilo leherkari bota zituen, 205 etxe hondatu zituen, eta 736 pertsona hil zituen Durangon bakarrik, eh? Biztanlerin 5%, pentsa. 7 Elorriar ere hil zien tarten, eta gero, ba, jakine da, gerora ez, Gernikara zuzendu ziela, apirilen 86ko bombardaketa aitara. Eta, hoxe, gaurko efemeridea, esan bezala, duela 88 urtekoa, Euskadi Irratin ere entzun dut, eh? Ontaz aizile izketan.
Ba, guazen eguraldiaren iragarpena ezagutzera orain.
Bai, eta gaur ere, nik ekarriko dizuet, astelenen temperaturen iloera nabarmena izanen da, balio maksimoak 20 gradun ingurukoak izanen die, alare goizen goiz giroa hotza izanen da, eta Arabako eta Nafarroko zenbait tokitan izotza ere inendo, edo indo. Zerue odei gutxikin edo oskarbi honen da, goizen goiz belainoak eta odei baxuk agertuko die barne aldeko baiaretan, iparreki aldeko haize haule ibiko da, eta ziertzoak indarra galduko Ebro ibarren, hoi hemendik igualderago. Temperaturei dagokionez, ba, ipatu bezala, eh? Minimoak Iruinen kasun 4 gradutan, eta maksimoak 22 daude jarrita Euskalmeten iragarpenen.
Jesus, nire mugurak 18 esaten zuen, bueno, olaztein edo ez dakit nok, baina...
Ba, Iruinen honen arabera 22 gradu arte, eh? Bai. Gaur euskitan goxo toko modun.
Bihar bai jartzen zidan, olaztein ere 22 edo lako zerbait.
Ba, uda berri giroa, haizu. Bai.
Baina gero azte azkenean berriz ere uste dute bajoia, baina bueno, disfrutatuko dugu bitartean, guazen albistegira. Eta berehala apirilean sartuko gara, eta apirilean ez, baina maiatza ere gertu dugu, eta maiatzean izanen da Euskaraldia. Norbanakoek izena emateko epea zabaldu zen honezkero, beraz egin ez badin baduzue, egin ezazue, badakizue, ba, proposatzen den ariketa da gutxienez 10-11 egun horietan euskaraz aritzea edo euskaraz entzutea edo behintzat lehenengo hitza ere ez ezagunei euskaraz egitea, ariketa ezberdinak gehiago jakiteko dena den jakin ezazue ostegun honetan, ba, Euskaraldiaren batzordea dagoela Larraintzarren arratsaldeko 6:00, hori da Larraintzarko gizarte etxean, eta gure agendan sartuta hor aurkituko duzue, ba, informazioa Euskaraldiaren inguruan, eta baita baitzen amateko esteka. Eta Aralar Musika Eskolan aurrezkuntzako umei zuzendutako ikastaroa martxan jarriko dute beste behin ere. 4 eta 6 urte bitartekoi zuzendutako ikastaroa da, eta doainik izanen da. Eskaeraren arabera antolatuko dira klaseak, eta interesa baldin baduzue, ba, korreo elektroniko zidatzi behar da info@aralar.org elbidera apirilaren 4a baino lehen. Beraz, bueno, egun gutxi falta dira, interesa baduzue, ba, idatzi, eskolatik nabarmentzen duten ez adin hauen ezaugarri nabarmenetako bat da umeen ikasteko gaitasuna, eta horregatik, ba, momentua proposa dela uste dute hain gertuko eta ohikoa duten musika lantzen hasteko, eta gogoratuko dugu 4 eta 6 urte bitarteko izuzendutako ikastaroa izanen dela, eta doainik interesa dutenek idatzi info@aralar.org elbidera apirilaren 4a baino lehen. Zaparekin ITV-a aipatu dugu eta hemen nekazal ibilgailuen ITV-a pasatzeko aukera duzue. Gaur Eltzaburun izanen da, 9:30 ordu biak eta laurdenetara eta bihar Gerendiainen. Gaur Eltzaburun eta bihar Gerendiainen nekazal ibilgailuen ITV-a pasatzeko aukera. Kiroletan aipatu genizuen Lantzko Frontenis txapelketa hasi dela, 24 bikote mistoek eman dute izena eta maiatzaren 11 bitartean lehenengo fasea jokatuko da. Eta umeen txapelketa ere pixkat beranduago, baina hasi da Lantzko Frontenis txapelketa helduen kategorian edo mailan eta umeen mailan ere bai. Eta bukatzeko beti bezala emanen diogu errepaso bat agendari eta lehenengo gauza aipatu dizuegu honezkero, Euskaraldiaren azken antolaketa bilera izanen delako Larraintzarko gizarte etxean ostegunean arratsaldeko 6:00 eta gero Larraintzarko bentan ere, baina ostiralean, ostiral kulturaletan arratsaldeko 7:00 laburmetraiak botako dituzte, hori ostiralean izanen da arratsaldeko 7:00 Larraintzarko bentan eta gainera ba laburbirako zuzendariren bat entzuteko aukera ere edo berarekin egoteko aukera ere izanen da. Hoiek dira momentu ditugun hitzorduak, beti bezala amesti.eusen agendan ba horre eguneratzen ditugu guztiak. Eta orain musika pixka batekin elkarrizketaren tarteragoaz.
Check it!
Eta esan bezala, guazen elkarrizketaren tartera, lehenengo, gaurko lehenengo Patxi entzungo dugu, Patxi Biurrarena, ba hemen zerbitzuan hitzetako langilea izandakoa urteetan, eta jubilatu berria, eta berarekin errepasoa egin genuen bere ibilbideaz.
Eta handik bota, eta gelditin nintzen etxe hilabete pare bat, eta ez dakit nola elkartu nuen Xabirekin. Xabi uste dut zen gara horretan zeben zinegotzia uste dut, udaletxean, eta esan, ba, pues ari gara bilatzen tipo bat agian, hemen, basa hau duartzen, jo, pues ni presenago, eta hori. Esan ziren animatu sartzea, eta hasi nintzen hor.
Bale, erdi
kasualitatez edo esan dizela gitzela izan. Bai, justo koinziditu zen hori, ni lan gabe gelditu zen, eta hemen hasi zen...
Orduan, nahi sortu zen lan postu edo bazegoan beste norbait lehenagotik?
Bai, bazegoen moment, osea, lan puntualak Gartzaronko batik ere nola ditzen dizun hori. Bueno, Josebaren aita eta hori bazen baton bat, pues hori, albainileko gauzak egiten, arketa batzuk, olako goza, baina fijo ez.
Langile bat olako
ez, eta ja, hori nilanaen hori uraren historia eta horrekin ez, bakoizat bere herrian, eta hori, eta ni uste nahi duen udala gara horretan zen hori, prinsipioz, uraren kontua babesteko.
Vale, uren kanalizazioa...
Ez, edateko, osea, bai, kloroa eta olako goizak. Eta gero sortu zen ere aizaroz, uste, ja, bas, gara irretan uste, pues ja, egiten herria uste.
Bai, zer dugu haintxe bete dio gehi urte.
Bai, pues gutxi gara gara uste, herria, pues hori hori babesteko, pues karo, segura eski, pues behartzen, norbait.
Bai, nola akordatzen dituzu lehen urteak, zuretzat berria izaten zen dena, edo, bueno, ezagutuko zinun baiara,
baina... Bai, bai, bueno, pues, hasieran, bueno, ja, nik uste dut, ja, hasi ginen urarekin, lehen da izikoak, eta gero, pues, hori, bidea mantendu pixkoat hori, desbozatzeko eta olako gauzak, baina, bueno, hasieran, hori, mantxo. Pero ya gero ta gozak gehiago, eskolako mantenimentoa, ja, claro, así jendea ja así konturatzen ja. Ideal la onda buena ta edo sin gauza gertatu zen. Ja, Patxi, ez dakiz zen, Patxi, ez dakiz nor. Ta ja sin ja bere ala ja, pues leku guztia.
Pa todo, ¿ves? Bai.
Bai, bai, al principio soy, claro, lan asko, azkenean, claro, izaro zuten kriston jardina mantentzeko talako gauzak, uraren gatik hainbeste ez, baina, bueno, hoy ere egon behar da zera zer. Eta gero gauza txikiak. Claro, azkenean udala du kriston lokalak. Claro, beste Iberrin, irratian, hau, udalak, eskola, konsultategia, eta azkenean, claro, hemen ditu tontakeri bat, eta beste azkenean egun edo, pues...
Vale, batetik bestera gainera.
Bai, bueltaka. Bai.
Vale, zer da gehien gustatu zaizuna urteotan lan ontatik?
Gehien gustatu? Ba, pues, azkenean ez dakit, agian politenan iztut hemen etxe ondoan egotea. Eta nire betiko jendeak egotea. Da gauzak txarra eta ona. Zeratik azkenean beti egon zara hemen eta ezaguna zara eta beste jendeen zako sorpresa. Eta Patxi, etorri hona ez dakit. Baina, bueno, baina polita, osea, azkenean lan polita, edozin, osea, gauza asko, ez daude, osea, niregatik, beti, osea, gustatzen zaitu hori, gauza desberdina egitea.
Ez egunero lan bera, baizik
eta hori, ez hori, fabrika batean ordu sartuta, ez ordu hemen, eta, karo, egoten zara kanpoan, oso polita lan kanpoan ere, karo, maiz benka da gogorra, ez, euria, lako gautzak, ez baino, bai, bai, guztu gaiena hori.
Bale, eipatu dio zoia, baina tokatu denetik tokatu zaizu, ez? Eraikuntza,
bai,
jardinek,
bai.
Lorezaintza, pixkoate, egun bat nola izaten zen zurea? Zer, gaur, bueno, pues, etorrita lan ahi hartzen
Prinz, orain, karo, gero eskolako kalefazioa hasieran zuen gasa, uste bai, gasakoa zen, orduan, pues hori, gasa bakar bere termostato eta zuten, baino jarri zuen udaletxean egurrezkoa kaldera, egurrezko kaldera. Ta claro, on kalkulatu zuen zenbat diru lagu, osea zenbat dirua aurreztuta hori eta loko goza, ta jarri zuen kaldera bat. Ta claro, ja horrekin ja nire lana aldatu zen pila bat. Azkena claro, kalderak egon bar zara deka hiru ordu pasa egon behar zara botatzen egurra, orduan, klaro, ezin da joan goiz oso ez dakin nora lagetaz, hiru bi ordu eta erdi ordu bueltan behar dakala. Orduan, prinsipioz hortik aurrera, pues, lan hori gehiena kalderak piztea eta hiru ordu pasa bota behar da berrioz egurra, eta tartean uraren historiak ere pues hori, mantendu behar da, klora, nola da, kloro, depositoa, herriz-herriz, bueno, herriz-herriz, ez egatik, udala momentu ez du kompetentzia baiarak lau bos herri, ez
dago
beste batzu bere kabuz, baina bueno, hori, kloroa hori eta begiratzen, eta gero, ja, pues hori, mantenimentu bizkat. Erosketa bat, bueno, beti dago, karo, eske baiar
hori dago. Denetik ez, hau da, teiatue konpontzen ibiza.
Bai, ez ditu zure bat eskolan, pues, higo eta ikus. Karo, azkenean, hasten zara lan honetan, eta ez dakizu denetatik egin. Yeah. Ez zara elektrizista, ez zara fontanero, ez zara deus. Baina, karo, hasten zara pixkoat zeo zer egiten, eta ikasten duzu nola konpontzen da, hau. Claro. Ikasten duzu, eta azkenean, lan, osea, gusten da, gehiago, osea, lan eta
bai.
Gehiago ateratzen da, osea,
bai.
Gusten zara de denetatik irpitzen, pues ya...
Ya denetarako balio dozor,
bai, denetarako pres.
Pero ikasten ere joan zala, ez, azkenen inez,
bai, inez. Bai, horri bat, bai, nahiko lehen dago, nahiko. Bat, persona bat entzako azkenan, ba, baiara, daude, eta hori, gehiena, hori zeratik udala du edifizio pila bat, mantentzeko, horregatik. Imotzen dute, pues, lau, bi gauza, pues, edo udaletxean, eta ez du hainbeste bat, baina basaurruko udalagu edifizio pila bat.
Bale.
Aizarozko herriare, bai, klar.
Oso. Zu hemen biziza, gaina, basaburu
biziza. Bai.
Bale. Lehen aipatu oso, jendea azkenen ezagun edozo, hemen herrin bertan zaude, ez dakit erresa den banatzea zure bizieta lana edo nazten den dena pixko batzutan.
Bueno, ni azkenean, bueno, nahiko ongin moldatu naiz, jendearen historia horrekin. Azkenean ni langile naiz, oza, nago emengoa nahi, baina langilea naiz, odako langile bat. Orduan nire jende guztia niretzako dira berdin. Ez du dabekoak, harremana gehiago, ez da, azkenean, ongi.
Ongi eraman
duzu. Bai, oso ongi, oso ongi. Problema dira,
Bale, Hoi, lan kutxunena edo zerbatxe tokatu zaizona urte guztiotan, ba, estimu berezikin gogoratzen duzuna, edo hau asko gustatu zitzaien, edo...
Pues ez daki, lan berezian ikustut beti, prestaz, pues basauruko eguna prestatzeko, lehenzeroako eguna, dira agian...
Festa egunek edo lakoa?
Festa egunak ere, bai, gutxi gara dero hori.
Vale.
Lan basikutxun bat edo...
Vale. ez dakit anekdotaik edo xelebrekerik sartzen un baita ez dut entzatzen
dut urte asko diela zer bat jongo zen. Pentsatzen, xelebre ez dakit, baina, bueno, agian orain atera dut burua, da, inbeste historia, baina agian, pues, ez zara egon ez pila bat. Farolaren kontua, bak izu, karo, azkenean...
Farola?
Farolaren kontua, azkenean, pues, jendeak, karo, kontizun da farola bat, osea, dago, kriston harria dago, ez, baina ez zertaz nola gara jendea, bat zur, bigon bilakin dira, sorra, eta beste behar du dira, ez da, osea, behar du beste lau farola gehiago. Orduan, pues, tokade, egun batean, pues, dugu faro, pues, ez dakit nortzen, baina tipo bat, behalzen, korreo bat, udala, dugu farola bat fundituta ez dakit zer, badautan, eta joan nintzen konpontzea, eta bai, zegoen fundituta, eta konpondu, eta berriz aste bat pasa, eta berriro, emakun behin.
Berdine!
Berriz, farola berdineko, kauen la letxe, eta berriz jarri, eta kauen la letxe, eta azkenan, bat batean, egun batean, kontura, karo, urruti, niko txakien furrotakien eta ikusten, eta berriz fundituta, eta joan nintzen ondo, eta mekaura, belzaz margutatu kristala.
Etxegoan funditxuen.
Lehenaino paldi da, baina bigarren naia, oza, nik kontura dut, karo, ba, pues, no, bezino ban, nahi duten argia jartzea, baina beste bati, pues, egin duten traba, ez dakit, agian leio batean emertzio, eta, pues, karo, nik, pensatu nire, hemen dago seguro bat nahi du argia, baina bestean, pues, puskatzen du. Bombilla, pues, tú estás en
la
baica. Vale, nada,
bastante rico. Eta bizkatze plan, osea, jubilazio eta behide, ez dakit, zer da, hemen bizitza lasa, iba gozola,
zer bat buruta. Momentos, boa, nire burua, kriston gauza, momentos egiteko.
Zer da,
kriston. Sentitzen nahi, nahiko gazteak oraindik, ongi dago, fisuak eta aquí, bueno, supuestamente du, gutxi gara ongina bela, eta momentuz, pensatut hartu urte bat lasaia, dieus egin. Osea, ez da
etxean,
bai, hori, lasa, eta nabaritzen da pila bat, eh? Zergatik nik...
Zer nahi esan ez oleo
nabaritzen zertan? Bai, ja, karo, ezke azkenean lanean ez da bakarri lanean fisiko hor zortzio egin duzuna. Gero jaten zara etxean, eta seguntzek eguna eta zelan hau zuerrungo eguna, etxean ere egon zara lanean. Fisiko ez, baina buruakin.
Eta
hori, osea, konturatzen da pila bat, osea, nabaritzen da pila bat, hori, osea, etxean ja, lasai gote.
Beste lasaitasun bat. Zuta
pensatu, ez daki zer, hori dugu, baina farola ez daki zer, kalderaz da joaten, eta hori nabaritzen da pila bat. Baina hori, urte bat lasaia, baina nahi dut, pues, du buruan joateko, beti gustatzen zait ONG batekin joatea, gustatzen zait pila bat hori oporra joatea,
bidaiatzeak,
eta baina, bueno, prinsipioz urte bat lasaiak,
eta gero ikusiko. Eta
bai, eta gero ikusiko. Segi
zegan, shalom, 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 segi zegan, shalom, 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 shalom. Shalom, segi segan. Shalom, 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 segi segan.
Gaur ezin zerriki bakit badakit ez uzula erruri baina horregatik bizi nahi du batzutan bakarrik botatzen ditut falta maiten autena ia denek maite dutena zara edo denek ia maite dutena ziren lagunak lehenengo tantekin desein zirenak dena galtzen bada ere, ala ere euria guztiko gaitu azkenea. Lentena bezela hiltzen den horbaiten eskuak usalbatzea. Nor zara zu?
Iso, mesedez, liburutegan gaudela.
Eta kolaborazioaren tartera goaz, eta Ultzamako liburutegira eramanen gaitu hain zuzen ere kolaborazio horrek. Telefonaren bestaldean dugu, Patxi Irurtzun gure liburuzaina. Kaixo, Patxi, egunon?
Egunon, bai.
Eta hainbat gai aipatuko ditugu zurekin, edo errepasotxo bat emanen dugu zurekin, eta askotan guri behintzat aipatzea ahaztu egiten zaigu, baina ilabetero erakusketa izaten duzu bertan, eta oso interesgarria gainera, eta uste dut hain zuzen ere bertan duzuen erakusketaz edo erakusketarekin hasiko zarela, ez?
Bai, bai, bai. Iratzenetan daukagu erakusketze bat zaintza erdigunean, izenekoa, eta hau da pasazigun deskribapena, hori da. Pertsona guztiak gure bizitzan zainketak beharrezkoak ditugu, zaintzaileak eta zainduak izatea behar dugun bezala. Artzaroan, zartzaroan, gaizotasunean, dolu emozionalean edo agulezi materialen zaindu behar izatea areagotu egiten da. Beraz, bizitzako edo zein momentuan zainduak izan behar gara. Beraz, erakusketa interesgarri bat, eta zan behar dugu, baztango darri ezker izango dugula, eta, iden bezala, Larraintzarko bentan, horrendik ez dago, datorren aztelen etetika horrela izango da prez, ikusteko.
Patxi, argazkiak edo zer ikusiko dugu, erakusketan?
Bai, argazkiak izango dira, eta panelak eta deskribapen txiki batzuekin, eta bai.
Ederki, eta apirila osoan ikusgai, ez?
Hori da, bai.
Ederki, eta orain goazen ostiral kulturaletara, eta ostiral honetan bertan Laburbira izanen dela uste dut, ez?
Bai, hori apirilaren lauan, azken urteetan klasiko bihurtu dena, Laburbira. Eta, Laburbirak bi helburu nagusi ditu, alde batetik Euskal Zinemagintza bultzatzea, zinemagileei beraien lanak erakusteko aukera emanaz, eta herritai euskaraz sortutako film laburrak ezagutaraztea beste alde batetik. Eta, euskaraz ekoitzitako film laburren zirkuitzak 22. edizioa beteko du aurten, eta 20 urteotan bide arrakastatxoa egin du Laburbirak. Euskal Zinemagintzaren erakusleio referentziala bihurtu da, eta zirkuitu egonkor eta zabal bat eskaintzen neurrian industria soren pizgarri moduan ere eragiten du. Eta nire hau zegoen, hortengo zuzendariak eta filmeak aipatuko ditut.
Mesedez, bai.
Ba, hauek dira, Ekain Martinez de Lizardui, eta bere laburmetraia da Prosopagnosia. Gero Sonia Estevez, Placer bat, pelikularekin, Eneko Zagardoi, ezaguna, betiko gaua, da izenbura, Ekain Irigoyen, Europa, zekin, filma, Carmele Michelena, Araia Martin eta Iraiz Mateo, pentsatzen dut, filmaburrearekin, eta Jone Arriola, Orkonpon, Nerea Jala eta Patricia Fañanas eta David Montroyo, hau gauzko dira, eta Iraia Iarto, Goodbye Kleb Kepler, eta azkenean Alba Lozano, Utlandask. Azken, eta gainera, bueno, azken honetako idoilaria, Mercedes de Lama, gurekin egongo da apilaren lauan, zan bezala, zazpietan, Larrantxarko bentan, bentako areto nagusian. Da, bueno, aukera on bat, ba, ikusteko zer egiten ari den, euskal zinema gintzaren, ez da.
Ederki, oso interesgarria. Ederki, hori ostiral honetan bertan esan dugun bezala, ondoren zer etorriko da, ostiral kulturaletan, Patxi?
Ba, bueno, esan behar dugu, hilabete honetan zehar, ba, bueno, zinema, ba, bueno, zentro izango dela, eta kasu honetan, ba, urrengo ostiralen, bai, apilaren 11, eta leku eta ardu berberan, hau da, zazpietan, Larrantxarko bentan, pues dokumental bat ikasiko dugu, Bidas Irrenovables, Flan Bakerok zuzenduta, eta hau da, sinopsiak azaltzen diguna. Erregai fosiletan oinarritatuko energia iturrien ordez, energia iturri berreztigarriak erabiltzak landa eremuko ekosistemak, ekonomiak eta gizarteak zuntzitzen ari dira. Egoera, kezkagarri horren aurrean, pertsona askok ez dute bere lurraldeak hiltzen ikusi nahi, eta bizitzak ematen ari dira egoera hori geldirazi alizateko. Beraz, ba, bueno, gainera gure zonaldeko ba, berriro gai interesgarria.
Bai.
Eta, bai.
Bai, gaina, esango dugu, sona hundi ukitzen nahi den dokumentala dela, Euskal Herrin txoko desberdinetan ibi da aurkezten, eta bai, usteot, bueno, kritika oso onak eta erantzun nahiko ona izaten nahi den dokumentala dela.
Bai, bai, eta gainera nik nago ziur, baina uste du goia enzariak izendatuta egon zela. Eta beraz, ba, bueno, ikusiko gustora eta
bai.
Eta di.
Ederki, hori esan dugu apirilaren 11, ez da, Patxi, okerez banago? Eta bai. Ondoren, karo, aste santua dator, beraz ja joanen gara apirilaren amaierara, ez? Azkeneko itzordua orduan izanen delako, ez? Zein izanen da?
Bai, bai, hori da, aste santuan egingo dugu gehialdi txiki bat, eta eta gero, pues, ogeita zeian, ogeita bostean markatu bai. Martxoaren ogeita bostean, bueno, berrezkeroatuko dugu, egia zan, ba, bueno, pelikula bat, neguko zinema zikloan ikusi izan genuen pelikula familiarra, Opel oia asko erbia. Zini guztu ega aipatu nuela, baina gero, ba, bueno, erreserban geratu zen pelikula hau, eta bueno, zinema familiarra da, eta Hopperren historia kontatzen du. Hopper da Pedro Erregaren seme adoptatua, eta, bueno, erdi oia askoa, eta erbi jaio zen, entreruzale ospetsua, eta, bueno, ezberdintasuna gora bera, onartu izateko herrikaz dago Hopper, eta aventura zilagarri bati ekingo dio bere lagunekin, aldatik abe zerbitzaria leiarekin, hau da dortoka sarkastiko bat, eta gero beste laguna da, Meg, arte martxaletan aditua den mofreta, hausartearekin. Ba, bueno, pues, euskarazko zinema, familia osotarako, eta bueno, adi hor dut ere, ari, ba, kasu honetan, zeietan izango da.
Ados. Ados, hori apirilaren 25ta azken bai. Apirileko azken ostiralean, esan bezala seietan, eta orain patxi bagoaz, ba, liburua, beti egiten diguzu libururen baten gomendioa, eta gaurkoan berezia izanen da gomendio hori, behar bada guk behintzat ikusi zaitugu horre sare sozialetan Martziano txano batekin jantzita, zer aurkeztuko diguzu patxi azkeneko, zure azkeneko lan azari naiz noski.
Bai, 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 kasu honetan gaur egin dugu, bueno, autobombo pizka bat, baina, bueno.
Gustatzen zaigu, guri autobomboa gustatzen zaigu, bai. Patxi.
Bai, bai. Eta, bueno, bai, nire azken novela da, eta, bueno, pasaren ostiralea, bueno, larun batean, ez, bueno, martxoaren 22an, izan zen Iruña, bueno, orkazpen mundiala eta universala, zango, benuke, eta bueno, gerria zen oso, oso polita izan zen, jende asko etorri zen, eta oso unkigarria izan zen. Mm-hmm. Batez ere, bueno, handetako aurrezku bat egin genuelako, Peruko folklore talde bateko bi txolitakin, eta gero txistulari batekin, Aritzagirre. Eta, bueno, aurrezkoa bere erara interpretatu zuten, eta, ba, esan bezala oso polita, oso koloretsua, eta... Mm-hmm. Eta gero, bueno, bideoa zare sozialetan zabaltzen ari da eta reproduzioa azkarekin, horren uste da ma boz mila baino gehiago, eta eta hori oso polita izan zen, eta baita interkulturala eta interratzaile espiritu horrekin eren. Bueno, nire ustez eleberria eta protagonista, Sami, txolita bora gara marzena hori, pertsonaia ere badituena, eta eta hori izan zen aurkezpena oso... oso polita eta bueno, nahi da zuen kontatuko dizuet.
Bai, mesedez, bai.
Laburpen ez edo azketa.
Aipatu dugu aurresku, ez, handeetako aurresku berezi hori, eta zuk ere esan duzu, izenburua txolita boladora marziana dela, bai, kontaiguzu, zeri buruzko eleberria da.
Ba, bueno, da, eleberria da, neska baten historia, eta Samila muy izenekoa, eta, bueno, gizaki eta alienijoran mestizo da, mm-hmm. da, bere ama etorkin boliviar bat da, eta bere aita estralutar bat, eta, bueno, estorsio sexualaren kasu batean murgiltzen da, talde ultra eta errekete katoliko, nik ditzen dutenako, eta, bueno, haiei aurre egitea erabakitzen du, izildu beharrean, eta hori guztia gertatzen da etorkizuneko Iruña batean, San Fermitako parke tematiko handi batean bihurtua eta bata bestearen gainean pilatzen diren auzoekin, eta noski, bueno, zenbat eta bereago egon auzo pobreentzako bat, eta bueno, ba, bueno, hori Bolivia txikia izeneko auzo batean bizi da gure Sami, eta oso horretan aurkituko ditugu txolita galariak, bera, ba, txolita galari bat, eta gero pues, koka zaltzaileak, edo elefante hilerriak, hau da, bueno, non jendeak bere buruaz beste egitera joanen den, eganez, alkohol eganez, lehertu arte. Eta hori da gutxi, labur, eleberrean argudio, eta giro, eta paisaia, eta bueno,
aipatu duzu Iruña, ez, etorkizuneko Iruña batean izanen dela, eta ustut gainera Iruñari ere izena aldatuko zaiola Iruña Volkswagen, ez, edo...
Bai, bai, hori da Iruña Volkswagen, ba, bueno, babestu eta dagoelako iria, eta, bueno, iria eta gauza asko kaleak, eta adibidez agertzen da... ba, pues, kazetaritako fakultate bat eta berizena da Belen Esteban.
Ironia eta humorea, ez, patxi, kritika sozialerako ere badela erreminta aproposa askotan.
Bai, oza, novela da, bueno, humoresko novela bat, eta, bueno, baina bere... horren azpian dago, ba, betiko pues, kritika, eta, bueno, gentrifikazioa, eta xenofobia, eta ba, ez da. Eta gero esan behar dut, ba, novela ilustratua dela. Ba, Ernesto Murillo Simonidezekin egin dut lan, eta, bueno, berarekin lan egitea oso ona izan da, eta nik aspalditik ezagutzen dut bere lan, eta beti gustatu zait. gustatu izan zait, eta, bueno, novela maitu nuenean, pentsatu nuen oso ondo egongo zela novela ilustratua izatea, eta ideia bat nuen buruan, badakizue Zenpe eta Agostinen Nikolas Txikia marrazkiak, ez da, ba, bueno, horri alde bakoitzan agertzen diren marrazki txiki eta simpleak, eta horrelako zerbait egin nahi nuenik, eta baina kasunetan helduen txat. Eta orduan, bueno, pentsatu nuen Simon ideia zela marrazkilari egokia, proposatu nion, berak liburua irakurri zuen, oso divertigarria iritu zitzaion, eta eta gainera bera nire irakurle da, eta bueno, gehiago pentsatu gabe, pues marrazten hasi zen, eta bueno, txolita marraztu zenean, nik buruan neukan bezala zei izan zen, eta bueno, pues azkenean, ia egun marrazki daude, eta nik uste dut, eleberria, gainera hori aberazten dela. Eta bueno, hori, egia zan, Simonez ekin den egitea, ba, gozamena izan da, eta oso, oso erraza eta oso harina. Bueno, beraz, bueno, novela ilustratuak, eta, bueno, badu fanzineko espiritua, eta bueno, bai.
Ba, Patxi, plazerra izanen da irakurtzea eta ikustea ere, Txolita Voladora Marciana zure azken lan hori, beraz guk ere hemendik gomendatuko dugu, eta pendiente dugu Pulunperako elkarrizketa bat ere hola sakonxeago egitea, beraz eginen dugu itzordua. Eskerrik asko bitartean hemen kontatzeagatik. Urrengo arte, Patxi, agur.
Agur, agur.
Eta listo, iritsi gara irratsaioaren amaierara, beraz hemen agurtuko zaituztegu, eta noski, beti bezala bihar itzuliko gara.
Bai, esan behar nun hasiko otegan amabostero zozketakin, baina honez ga serioi hasiko ere. Azkeneko egitan amaboste egunetako hain ginen, hain berriz ez hartu beharko dugu.
Egin ditu, hori da.
Igual aste santu ondoren da dena, jatzuzenen.
Bueno, ikusiko dugu, igual sorpresaren bat egingo dugu lehenago, ez dakit, ikusiko da. Eta, bihar arte.
Aio.
Aur. Aur.